Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Găsit, stimați ascultători, sunt Anca Broșfelean Șebeștien și este final de decalog la Clubul Creștin Clujan Mefiboset pentru persoane cu dizabilități. Despre ultimele două porunci date pentru viață de Dumnezeu, vorbim cu cel care a condus studiul biblic despre aceste două porunci, Radu Husău. În lungul traseu pe care l-am urmat la Mefiboset, pe poruncile date de Dumnezeu poporului Israel și poporului său de credincioși din toate timpurile, am ajuns la numerele 8 și 9.
Numerele 8 și 9, care de fapt în ciclul nostru de lecții și încheie periplul nostru prin decalog.
Pentru că, să reamintim, am cuplat alte două porunci.
Da, pentru că am luat împreună porunca a 7-a și cu porunca a 10-a și acum în ultima întâlnire pe această temă am luat poruncile 8 și 9.
Cu care cred că toată lumea este de acord, adică sunt niște principii de viață evidente pentru toată lumea.
Alături de porunca să nu ucizi, cred că aceste două porunci sunt cel mai puțin contestate dintre toate normele, să spunem, normele doctrinei creștine sau orice om este de acord că nu ai voie să furi și că nu este bine să minți. Nimeni nu le contestă. Problema cu aceste porunci este că sunt printre cele mai des călcate porunci.
Deși toată lumea e de acord că reflectă un adevăr esențial,
toată lumea e de acord că sunt adevărate, totuși sunt cel mai ușor de călcat, pentru că, spre deosebire de altele, de exemplu să nu ucizi sau să nu prea curvești, o mică minciună parcă e ușor să scapi și poate unor se pare că ar fi chiar convenabil să o folosești și poți să justifici ușor. La fel de ușor poți să justifici și furtul, când iai ceva ce nu ți aparține sau din lucrurile care aparțin altuia, de fapt poți să găsești o justificare.
El are prea mult și eu prea puțin, nu?
Are prea mult sau prea puțin.
Așa erau haiducii.
Sau iau de la stat ca și cum statul ar fi ceva abstract. Sau de multe ori sunt lucruri pe care le facem și spunem că de fapt nici nu sunt furturi și sunt foarte multe dezbateri pe tema softului, filmelor.
Asta e un punct sensibil aici în România.
Un punct foarte sensibil și putem să găsim justificări la fiecare dintre lucrurile astea, dar ce am văzut interesant la această poruncă, să nu furi, este faptul că însuși Dumnezeu se pune garant al lucrurilor aproape lui nostru. Dacă ne uităm în cartea Leviticului și în cartea Exod, în continuare, unde Dumnezeu, prin Moise, detaliază aceste porunci, arată că atunci când între doi oameni apare ceva dispută pe tema unei presupuse pierderi a unui lucru, dar care poate fi un furt, cei doi oameni se meargă înaintea lui Dumnezeu și să fiecare să spună ceea ce ei știu despre acest lucru. Da. Cel care spune că s-a pierdut, să spună fața lui Dumnezeu s-a pierdut, celălalt să spună ceea ce s-a întâmplat cu lucrul respectiv. Și Dumnezeu este cel care judecă între ei. Ori atunci când angajezi un muncitor cu ziua sau pe o anumită perioadă și întârzii să-i dai plata sau îi oprești din plată, spune Dumnezeu că nedreptatea făcută acelui om, furtul făcut acelui om, de fapt se suie până înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care garantează bunurile unui om. Și atunci când furăm de la un om, nu facem altceva decât
să furăm de la Dumnezeu.
Dumnezeu este dătătorul vieții și orice furt, de fapt, se traduce în furtul vieții aproape lui tău. Adică omul a investit un timp din viața lui, a investit zile din viața lui să facă un anumit lucru, să presteze o muncă sau să obțină un anumit obiect. Ori când o altă persoană vine și fură acel obiect, nu face altceva decât să fure timpul pe care acel om l-a investit. Timp care vine de la Dumnezeu, deci în ultima instanță, în ultima instanță nu face altceva decât să îl fur pe Dumnezeu.
Care a și dat această interdicție.
Care a dat și interdicția să nu furi, care îl numește pe diavol hoț și ucigaș. Și așa am trecut și la porunca să nu mărturisești strâmb sau să nu minți. Tatăl minciunii este Satan. Iisus Hristos vine și spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Oricum poți să fii ucenica lui Iisus Hristos care spune, eu sunt adevărul, când tu mărturisești strâmb. Nu faci altceva decât să arăți că de fapt ești slujitorul tatălui minciunii, cel care a început amăgirea întregului neam omenesc cu o minciună și cel care încearcă să țină omenirea în minciună și în neadevăr. Iisus Hristos, adevărul, a venit tocmai ca oamenii să afle adevărul și să fie eliberați de minciună. Ori mărturisind strâmb, mințind, de fapt intri din nou în contradicție cu esența lui Dumnezeu.
Și în legătură cu minciunile, să zicem, mici și foarte mici, poate chiar, hai să nu zicem de politețe, dar hai să zicem minciuni de genul am fost forțat să, nu puteam să complic lucrurile divulgând adevărul, am ales să fac ceea ce era bine pentru celălalt, ascunzându-i adevărul.
Destul de greu să identifici o situație în care...
Păi, cred că aici ai bătălia. Să aplici această poruncă de viață, să o aplici cu onestitate în situațiile diverse de viață. Când suntem tentați să punem la înaintare o minciună și să o justificăm. Asta e bătălia, parcă.
Desigur, în aparență, minciuna ar putea rezolva ușor anumite situații care par complicate, dar dacă luăm orice întâmplări din istorie sau dacă ne uităm mai bine în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că de fapt de la o minciună lucrurile încep să se complică din ce în ce mai mult. Acum, bineînțeles, sunt lucruri care nu ești obligat să le spui. Sunt lucruri pe care trebuie să le ții pentru tine sau pentru un cerc restrâns de oameni. Și chiar dacă cineva vine și te întreabă ce ai discutat cu respectiva persoană, tu nu ești obligat să-i spui și asta. Nu face din tine un mincinos. Ieremia era în fața împăratului lui Israel și au o discuție privată și spune împăratul lui Ieremia, spune, când vei ieși afară de la mine, să nu spui oamenilor ce am discutat aici. Ori prorocul lui Dumnezeu nu a mințit în situația asta. Dar atunci când prin declarația noastră urmărim să obținem un beneficiu sau urmărim să...
Uneori se întâmplă să urmărim să-i vrem binele după cum ne duce pe noi capul și să spunem o minciună în loc de un adevăr.
Niciodată mai bun ca și adevărul nu este nimic. Nu poți să spui că este o situație în care minciuna ar fi mai bună decât adevărul.
Probabil ispita e că ni se pare că pe termen scurt minciuna ar rezolva ceva.
Atunci când privim în față și vedem o situație complicată care la prima vedere ar părea că printr-o minciună nevinovată s-ar simplifica și s-ar întoarce extraordinar în favoarea noastră, nu este altceva decât o amăgire pe care Satan o face de atât de multe ori. A făcut-o de la începutul lumii și o face și acum.
S-a și instaurat expresia, o minciună nevinovată.
Exact, o minciună nevinovată, care de fapt...
Ca și când ar exista așa ceva.
Întrecerea timpului, situația se complică din ce în ce mai mult și o minciună aduce după ea o altă minciună și altă minciună și cercul ăsta nu poate să fie rupt decât prin spunerea adevărului, chiar dacă este mult mai complicat ca după 5 minciuni să spui adevărul decât să spui adevărul de la bun început.
Concluzia ar fi că o încredere poate uneori oarbă în dreptatea lui Dumnezeu, în principiile lui de viață, e întotdeauna cea mai bună soluție.
Când Dumnezeu a lăsat cele 10 porunci, El nu a vrut să ne îngrădească pe noi ca și oameni de la obținerea anumitor lucruri, ci El a vrut ca, respectându-le, ca încercând să le înțelegem, să le pătrundem așa cum a vrut El să ne le dea, să ne apropiem din ce în ce mai mult de chipul pe care El vrea să-L facă în noi, chipul pe care l-a avut și Iisus Hristos. Ori cu fiecare poruncă, cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu călcat, nu facem altceva decât să lăsăm să se vadă în noi chipul diavolului. Adică atunci când noi mințim, arătăm de fapt chipul tatălui minciunii. Atunci când spunem adevărul, arătăm chipul adevărului. Atunci când noi ne abținem de la a ucide, nu facem altceva decât să îl respectăm pe cel care a dat viață, semănăm mai mult cu Dumnezeu. Atunci când ucidem cu gândul nostru, cu vorba noastră, cu fapta noastră, nu facem altceva decât să ne arătăm ucigaș cum este diavolul. Ori dacă ne uităm la un om care ar respecta la perfecțiune aceste porunci ale lui Dumnezeu, aceste principii pe care Dumnezeu le-a lăsat, am putea să vedem în acel om chipul lui Dumnezeu, chipul desăvârșit al lui Dumnezeu. Și a fost un om printre noi pe pământ care este omul Iisus Hristos, care a împlinit aceste porunci, a împlinit legea în perfecțiune și el este chipul lui Dumnezeu, partea văzută a lui Dumnezeu. Privind la alți oameni care calcă toate aceste porunci sau o parte dintre ele, putem să vedem, de fapt, o parte sau în totalitate chipul celui care este în spatele călcării poruncilor, chipul diavolului. Dumnezeu a vrut să fim copiii lui, să ne apropiem mai mult de el și, până la urmă, de asta ne-a lăsat îndrumătorul ăsta. Cum putem să semănăm mai mult cu Dumnezeu?
Da, acum că am pomenit de faptul că a existat un singur om care a îndeplinit întreaga lege, cele 10 porunci, și toți ceilalți n-au reușit să le respecte 100%, ce-i de făcut când omul va încălca una sau alta dintre aceste porunci?
Categoric, fiecare om a călcat una sau mai multe dintre poruncile pe care Dumnezeu le-a dat și fiecare om viu va călca una sau mai multe dintre poruncile despre care am discutat. Dar primul lucru pe care l-așteaptă Dumnezeu de la noi este să recunoaștem că atunci când am călcat porunca lui, am greșit. Deci primul lucru pe care Dumnezeu l-așteaptă este recunoașterea greșelii. Bineînțeles, noi privind cumva din viitor spre trecut, putem să vedem foarte ușor că prin jertfa Fiului Său, Iisus Hristos, Dumnezeu a rezolvat această călcare de lege. Ceea ce ni se cere nouă este să recunoaștem că Dumnezeu are dreptate și să ne recunoaștem greșelile noastre. Și bineînțeles, atunci când ne recunoaștem și ne lăsăm de ele, iertarea vine ca și un dar din partea lui Dumnezeu pentru care a plătit Iisus Hristos.
Deci în inimă se rezolvă lucrurile.
Se rezolvă în inimă și rezolvându-se în inimă, automat se vede în exterior, în comportament. Adică nu pot să rămân tot timpul călcând aceeași poruncă, părându-mi rău, întorcându-mă și călcând din nou cu aceeași frecvență, cu aceeași intensitate, aceeași poruncă. Și atunci când îmi pare rău, îmi pare rău pentru ceea ce am făcut și Dumnezeu, pe lângă iertarea pe care mi-o dă, îmi va da și puterea de a mă lăsa de acel păcat. Și îl voi face din ce în ce mai rar până la a nu mai face deloc.
A fost Radu Huseu despre ultimele două porunci din Decalog studiate la Centrul Mefiboset. Pentru orice alte răspunsuri de care ați avea nevoie legate de această temă sau de alta, vă invit să fiți foarte atenți și să ascultați ce ne spune Johnny Erickson Tada despre o scrisoare mai puțin obișnuită care i-a fost adresată. Ne citește meditația semnată de Johnny, Carmen Florian. Sunt Anca Brășfălean Șebeștien, vă salut cu drag pe data viitoare!
Nu cu mult timp în urmă am primit o scrisoare de la o doamnă pe nume Nancy, care spune că a avut o viață minunată, până când a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni și și-a rupt gâtul. Înainte de accident, Nancy a avut o atitudine pozitivă față de aproape orice, dar cu gâtul rupt, deși și-a recăpătat funcționalitatea umerilor, a mâinilor și a coapselor, totuși, astăzi, Nancy nu-și poate folosi degetele sau altceva de la gât în jos. Și iată ce mi-a scris. Johnny, știu că am multe lucruri pentru care pot să fiu mulțumitoare. Prietenii și familia mea sunt oameni pe care oricine și-ar dori alături. Și știu că aș fi putut ajunge să fiu conectată la aparate. Știu asta. Dar în ciuda acestor lucruri, de multe ori mă gândesc că ar fi fost mai bine să fi murit. Pentru mine nu s-au găsit răspunsuri. Când am citit cartea ta, m-am identificat în suișurile și coborâșurile spirituale, însă eu sunt încă în căutare. Ce-ai putea să-i spui unei persoane ca mine? Iar în final a semnat Nancy. Ei bine, nu e ușor să răspund unei astfel de scrisori. Nu poți da o listă de versete biblice, deși acestea ar avea răspunsul. Să-i spun cât de multă pace am eu în inima mea, ar adânci poate și mai mult depresia ei. Deci, ce să-i spun? Ei bine, într-o primă fază, nu spui nimic. Te rogi, pentru că cei ca Nancy, care trec prin niște transformări radicale în viața lor, sunt în mod special deschiși și vulnerabili la impactul puterii rugăciunii. S-ar putea ca ei să nu știe asta și nici să nu le pese, dar adevărul este că lupta ei nu este împotriva leziunii coloanei vertebrale, ci împotriva principiilor puterii întunericului, după cum scrie în Efeseni 6. Satan dorește să o facă pe Nancy să se adâncească în depresie și să-și ia gândul de la orice speranță. Sunt convinsă că și tu cunoști pe cineva ca Nancy. Poate nu pe cineva care să fi fost lovit de mașină sau are gâtul rupt, însă poate e o persoană care caută cu disperare răspunsuri. Amintește-ți lecția din Efeseni 6, pentru că este cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru ei. Cei ca Nancy nu au neapărat nevoie de răspunsuri, ci de pace în inima și în mintea lor. Și acea pace vine atunci când ne adresăm celui care ține toate răspunsurile în mâna lui. Pacea nu vine din punerea cap la cap a unei situații încurcate. Pacea vine de la Prințul Păcii, așa că cere-i Domnului să deschidă mintea și inima, așa cum și eu îi cer să-i se reveleze lui Nancy. Pentru că am fost în locul ei și știu că după ce descoperi pacea în Hristos, mai ai o mulțime de întrebări, dar realizezi că Iisus a explicat tot de pe cruce. Și acesta este răspunsul pentru toți.